ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe bo ye ibolamu na banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika viu wa Lingala uto studio zumi na sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yangu na sango ya mokili ya lelo. Beaucoup tenu les lots, Katina Emmanuel Macron, mon conduit à France, na Donald Trump, ya Ecole America, awana Washington DC, na Masolo, pour na Ukraine, tango, bitumba, bia Russie, na Ecole, eye, biko kisi, nibou, misato. Basoda ya tuku basoda ba yikebe ba kimaki bitumba babandiko samba lelo na lubero pona ku kimali boso na munguna pe kupunza biloko ya baike
José bandi lelo oya fragrance ya ba militaire FARDC oyo basala ki panique na mboka oya msenene na ya kimbulu.
Maipulusu koto yoko na ndambo ba yeva tumbo kiba MV3 ba zwaki na ingumba Bukavu na Sud Kivu ba tindami na Ruchuru na Nord Kivu epayi ba kopesa ma mateya makobongula makanisi mabango.
Bazaba prisonnier de guerre et baye yango très bien et que na prisonnier de guerre azana liberté te bakubuma bango no baye très bien bazo jouer jeu baye yango très bien basalango très bien parce que bientôt la République démocratique du Congo pour la nation ezwa ba responsabilité na ye.
Na ina kanabiso itando ya masanu ya lelo tukulubila Martin Baikoli sima na kubeta ma na round ya mibale mokolo mamposo muliki na Riyad na championnat du monde ya WBO na kubengi sama na mbala kaka tukulubila pe afro basketball ipai RDC ya mibali ezo kitike na yango pona final tukulubila pe mate ya babeti piololo ya ekolo Congo Democratique Congo Brazzaville Angola po na makambuko ya sima tukulubila pe kukoso ya kubanda bongo championnat ya volleyball na Kinshasa makambo maimanso tukukende na bolei nangu na muantango kasi ya mbo tukupisa bino sango na bukuse e ilingelami na Antoine Rouge Bulamba. Mbote Antoine Rouge Bulamba.
Mbote Edi Sango mbote na bino banso balandi.
Miu misato sima na boko tibwa ikolo risi na mabili maris ya Ukraine Emmanuel Macron azali lelo na masulu na Donald Trump awa na Washington DC po na matata na kati na maloba maye matali bitumba na ikolo Ukraine.
Mokonzi ya ikolo France akomaki na ntongo ya lelo na ndako ya pembe sika wapi sengela kikukuta na moko kanina ye ya ikolo Amerika mpe bango babale ba sengela kikubenga na nzela ya singa ba kondi ba G7 France, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Japon, Allemagne pe Italie. Macron alingi amonisa na républicain ya misolo mingi uyu apusani makasi pene na Moscou mpe ya bwakisi Kiev makanisi ya misala mpo na kubengana na ndako ya bato ya Russie na Europa mpe komeme kimia ya libela e kubongwa na te lokola dikta po na bana ya ekolo Ukraine.
Mokonzi ya ikolo Burundi Evariste Ndayishimiye akutanaki lobiloleki na mokokani pe muninga wa ye ya ikolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na Kinshasa na tango moke na libanda ya mpepo ni anjili.
Bokutani yango bo salemaki na ntina ya bopusani ya M23 pe basalisi babango ya ikolo Rwanda na monele ya RDC lobi AFP lelo ezalaki bokutani ya yambo na kati na bakonzi ya bikolo babale wuto M23 epesami maboko na mampinga maekolo Rwanda ezwaki na suka ya sanza ya yambo etuka etonda nkita ezwaki ngumba mokonzi ya Nord Kivu Goma mpe ya Sud Kivu Bukavu wuto 2023 Burundi etinda basoda koleka motango nkoto zomi mpona kopesa maboko na mampinga maekolo Kongo Demokratiki na kati ya bosalisani na mambi matali basoda.
Bayi ekolo Kongo Demokratiki kole kankoto sambo ba kufi wuta sanza ya yambo na bitumba biye M23 na Rwanda bazali kosala na mabele ma RDC.
Ezali bongo na kati ya bawei mingi ba sivili elobaki bongo lelo na Genève ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki Judith Suminwa Tuluka na ngambo isusu mama Suminwa Tuluka asakola kiete kole kamotango ya banzoto ya bawei mkoto mibale na ndambo ba kundamaki na bozangi koyeba bango moko moko mpe koleka koto yoko na ndambo ya banzoto ya bawei misusu mikangani na bandako ya malili pona mboka Goma kaka Nguma Mokonzi ya Nord Kivu ezwami na mapinga ma M23 maye mapesami mabuku na ekolo Rwanda ministra wa yambo wa sakoli maye ONU alobaki ete bato motango koleka koto misato ndeba kufi.
Misalami ya autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques a rekom mi sakola ki lilo boutili misami pou na mwa ntango ya bobimisi wa cobalt na ekolo Kongo Demokratike pou na basanza mini.
Mokano yango ezali pou na kolande la wenze ya molongo eye ezali kukuta na nabikolo ebele biye bibimisami li naliye bisi lioko eye ezali na mokoloto ya Patrick Mpoy Lwabeya, mokondi ya conseil d'administration ya Arecoms, misala milobeli bo telemisi ya bo bimisi mabanga matalo ya ndenge nyonso.
Mokondi ya kala ye kolo Kongo Demokratike Joseph Kabila a sakola ki lebilole ki ete ko tambwisa e kolo nandenge ya mabe ya mokitanyaye mokondi Felix Tshisekedi a yebili kambo ya bitumba biye bizali ko salema na monele ya mboka.
Mobulu ya mikolomi ye mikokite kolo bama ete bo pusami ya lingomba ya basimba mandoki ya M23 kakande lizali ko sala yango tope lisusu na bobenda ni nakati na Kinshasa na Kigali ekomi bongo Kabila na linaka lyoko ebimisami na zulunale ya Afrika yangele Sunday Times wuta bo vandisami na bokondi ya Tshisekedi na 2019 makambo na RDC mabemis babebisami pene na kopela moto elobi bongo Kabila.
Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Nanzela ya Monseigneur Donatien Chole et Telemeli Lolenge Baimboka Bazaliko Talama, na Lolenge ya Mabe, Bandeko, Baye, Balubaka, Lokota la Swahili.
Nalie bisilioko ya Senko et Telemeli Izalili Ebe ya Bato Baye Bazaliko Nyoko la Bandeko Baye Balubaka Lokota ya Swahili na Biteni Bisusu ya Mboka. Senko et Sengi Nambula Matali Kosala Manso Nantina ya Kubu. Bate la bana mboka banso pe kosala ete bato banso babika na kimia mpe malamu.
Mosambeli ya Jean-Marc Kabunda moyi opposition alobi ete moyi opposition oyo abimisami na boloko na lisalisi ya mokonzi ekolote.
Maître Emmanueli Kahaye Mosambeli ya moyi opposant politique Jean-Marc Kabunda mokonzi ya parti Alliance pour le changement amemi polele na bobimisami ya mokolo ya mwambe ya poso eliki ya mokonzi molandi ya kala ya suku ya se ya ndako ya bakili mibeko ya ekolo Kongo Demokratike. Mosambeli ya lobi ete kliyana ye abimisa maki na grasa presidentielle te.
Matondo mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya moki ya lelo to Washington DC. Baima mpinga ma ekolo Kongo Demokratike ntuku motoba na misato babandi kosambisa ma lelo na mboka Musini na Lubero na Nord Kivu po bafundami kokima bitumba bya batomboki ba M23 na basungi babango ba Rwanda pe kopunza biloko bya bato. Erikas Mwisi.
Posambi sambi buango bozali kosalema na mboka musienene na sud ya engumba Butembo na territoire ya Lubero. Lieutenant colonel Makazukai Molobeli ya Front Nord asakoli ete basoda ba eba fundami kokima bitumba mpe koyiba biloko bya bayimboka. Tolanda lieutenant colonel Makazukai.
Vous savez qu'il y a eu de militaires, de forces armées de la République.
Yeti ete ezali na basoda baye bakima kibitumba mpe bazwaki pe bae basala ki ba pillage na territoire ya Lubero awa we tuka ya Nord Kivu na yango bozali kumona pe bayimboka baye awa na musinene mpona kotalela pe koyoka penza maemanso malekaki bazali kosamba po ete soda akoki soki mokete kokima bitumba na yango basala ki ba pillage na musinene na Lubero pe nzinga nzinga yango ezali tina ya ba audience eye. Fabrice Romia moko kati na baye babundila kama koki mabomoto asengi ntumbu po na basuda baye. Toyoka Fabrice Romia.
Procès et bandi lelo o flagrance ya ba militaire FARDC o basala ki panique na mboka o ya msenene na ya kimbulu ba militaire wana ba memaki biloko ya ba civile ba beta ki masasi sans problème ba militaire o bazaki na mission ba kita Lubero po ba kende na Beni baza ba militaire ya 31e brigade bangonde basala ki bitumba wana tozo senga bakonzi bamona ndenge nini bako sanctionner bango pona ba acte basali na ba localité mibale oyo msenene na kimbulu.
Mubundi oyo ya makoki mabomoto abiangi nde bakonzi ya mboka kosunga makasi basoda bae bazali kobunda. Toyoka lisusu Fabrice Romia.
Ba militaire na biso bazo se comporter très bien lobby na lelo affrontement ezaki na kote ya Kasinzwe po ba M23 bakomi deja na lokalite ya Kipese me lobby nde M23 elingaki edeborde na village oyo babekaka yango Kasinzwe me FARDC esalaki makasi po erepuse bango tozosenga bakonzi basala mwa effort mpe bamilitaire bazala makasi barepuse kaka baennemi wana M23 po soki bakoti bakomi awa na chef lia Lubero ekozala mawa mpona population nyonso eza na kati ya territoire ya Lubero tozosenga bakonzi gouvernement na biso esala makasi po neutralize M23
bitumba bingalaki lisusu lelo na eteni ya territoire ya Lubero kati na batomboki M23 mpe baima mpinga maekolo Congo Democratique. Erikas Mwisi Bunia mpona lulaka la Amerika.
Bayi pulusu mkoto yoko na ndambu bayi batomboki ba M23 bazwaki na ingumba Goma Ngoma Bukavu na Sud Kivu ba atinda mi na Rutshuru na Nord Kivu epai ba kopesa mama tea ma kobongo la makanisi mabango Fiston isemami
Baipulu subana, bakoma kina libongo ya ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu, na tongo, na kouta na Bukavu, ngumba mokonzi ya tuka Sud Kivu, baie en 23, bamimaki bango na mituka, uta libongo kino na stade de l'unité ya Goma, epai wapi, basangisa maki na baie mapinga FRDC, nkama moko, baie bamitika ki, omaboko mwa bakonzi ba en 23. Kolonel ya pulusu Jackson Kamba, oyo, azali, kokamba baibo kengi bana, baie baoti Bukavu, asakula kete, motango mwa Bayi pulusu, mozali mkoto moko na kama mitano atatolaki na elobeli ya vyo Lingala lolenge nini bakutanaki na bayi ya 23. Tioka kolonel ya pulusu Jackson Kamba.
Nazaki komanda ya vili ya Bukavu. Tango mouvement ya vyo kote na bato bazaki pre na mituka tusla batimaki. Alor biso totikalaki. Tango totikali to batamaki na bandako. Une semaine durant sikoyo basari mikiki na bango ba pesi ordre na ba chef d'avenue ba chef de quartier bo komunike na ba quartier na bavenu mutunyo so bata mi quelque part abime c'est ainsi que to dimaki na balipe ko belela na ba mémé na fono na ville balinga babimi
Mokonzi
oyo ya bayi pulusu alimbola biso mpe ete bakotina manaru mangabo au territoire Rutshuru bisika bakoyekolisama lisusu mosala mobukingi yambo bazongela mosala mobango bisika bauteraki na Bukavu. Toka lisusu Colonel Jackson Kamba.
Nous, nous sommes de la police nationale. La police nationale a été formée dans l'Umea et le gouvernement congolais. Les alliés police sont formés dans le bongo ya Kinganité. Les alliés bongo ya gouvernement sont formés pour sécuriser la population congolaise. Alors, tu as le recyclage. Nous ne sommes pas des fantassins.
Nzokande, Moulobili Moulandi ya AFC 123, Asakula Kete Baye FARDC MP, Baye Poulousou Baye, Bazalaki ya Kobatama, Namabota Awa, Na Ngumba Goma, Bami Bimisaki, Mpe Bango Banso Bazali Kotinama, Bisika Bako Pesa Mamatea, Mpoyete Baye Bako Sala Mosala Mabango, Engebene na Mibeko, Mya Baye AFC 123, Tuka Oscar Balinda, Moulobili Moulandi ya Lingomba Alliance Fleuve Congo 123.
Lelo, Tozi Occasion, ya kosanga na lisusu na kosepela tukenda kitongo tongo na poro ya Goma koya mbabandeko bauti na Sud Kivu bauti na Bukavu babato mususu pe ezana nzela eza koya koyo toyaki awa na stade awa koba mata ba mituka bakende centre de formation toyawa tokuti pe ba groupe mususu tokuti ba policier oyo babombanaki na kati ya ba quartier na kati ya ba civil na Goma baye ko répondre pe na appel oyo pesa mikolonyoso na radio na ba televizio awa tokuti ba FARDC o bauti lisusu awa na Goma nde bazalaki kotekuna o balati uniforme te bazo kende bakota mapinga ya Alliance Fleuve Congo o tosangana tolibere mboka na biso.
Dadi Sale momanyoli mama mbima mpolitiki na bonsomi na ekolo Congo Demokratiki akebisaki makasi na tina likambo lie oyo kama kanisi maye awa
mpona nga toyebi ke wana baza ba prisonnier de guerre c'est-à-dire ke na considere ke eza utilisation ya ba prisonniers de guerre sans leur volonté. Non, même si Batoba cause doit deux, trois vidéos Bazoloba, qu'ils ont la volonté na bango, mais tu es bisognoso, qu'ils ont la volonté à bango te. Donc, na kanisi que na eroyo, tozo senga na ba militaire yoso wana, na ba PNC, baye bak Congo ekotika la Congo moko ya Lumumba, o ya kimpa vita, Congo ekoko se divise te. Donc, baza la pre, yoso eko salema, eza problème te. Baza la pre, baye bak bokozi ya Congo ekotika la na mabou. Ko ya ba Congolais et que soki baza ba Congolais ba edi oyo il faut basala il faut tozala bato to lingimboka mais to comprendre pe oyo zo komela baninga na biso baza ba prisonnier de guerre et ba edi yango très bien et que na prisonnier de guerre baza na liberté te ba kubunga bango donc ba edi très bien donc bazo jouer jeu to edi yango très bien basala yango très bien parce que bientôt là to kanistique il faudra que République démocratique du Congo pour la nation ezwa ba responsabilité na ye.
Esengeli koyeba ete na ebandeli ya sanza eye baye FARDC koleka nkoto mibale batinda makikaka na territoire ya Rutshuru po ete bapesa ma mateya yambo basala mosala mobango omulongo mwa basoda ba 123 wuta engumba Goma fiston isemami mpona olaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC.
Kishasa kolikolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano, pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Martin Bakoli a polaki mokolo mposo moleki na bitumba ya championnat du monde ya WBO ya ba poids lourd ya na Riyad na Arabie Saoudite kasi alubi bitumba biye azalaki komilengele pona yango na moi Nigeria efe a Djagba biko salema na sanza ya mitano lokola esakola maki. Afro Basketball 2025 à Baléopar, il y a RDC, il y a Mibali, Bakoyaki Lobby 58-89, les Bossouli à Soudan du Sud. Simon Abastaniba RDC, Kozoa Tiken Abango, na Maroc, pour la finale. Kokoso pona bobandi bwa championnat ya volleyball ya Kinshasa biyano bizali kolukama ba beti pielolo ya RDC et Congo Brazzaville pe Angola ya volleyball ya judo ba pesami Matia na makata na sika na mei makota la bongo kokende ti 2028. Sakona bino banso pe boyi bula muna banso na itando ya masono na biso ya lelo. Martin Bakole mobeti bibotu ya poids lourd ya ekolo Congo Démocratique a akoisa makina bitumba na mokolo mwamposo moleki a lokola alakaki ya kamusaki lususu mokilite a betamaki makalekale na Joseph Parker ya Nouvelle-Zélande na round ya mibale sima na kozwali kofi na moto na bitumba bizalaki mpona kowelela nkamba ya championnat du monde ya WBO ezalaki bitumba Daniel Dubois ya Grande-Bretagne asengelaki kosala kasi a Beli mpe Martin Bakole ya bengamaki kaka mikolo mibale yambo na bitumba yango. Martin Bakole ya limboli yango iye moko tolanda ndimbola apesaki sima na bitumba yango na compte Facebook na ye.
Tout ça qui risque, donc et comme les bisous. Du coup, il y a un, na moni kutu na kute et neutraliser ma colo vraiment. Tout ça risque, alors zambi akumama. Tout ça bien, tout ça un problème t'es. Donc, ça n'est pas celui là merci. Donc, maramunyo surtout, la ramener tout ça qui risque de tout kuti maramunyo surtout prévenir que butala, tout bundi na gagne à buto sus. Et là, si gagne à ngate, donc maramunyo surtout là qui un peu pressé quoi. Et pour féliciter les esquisses, pas qu'à gagner. Donc, mon hélico fité, non, pas hélico fité. Donc, félicitations à Paka. Et puis, merci pour la soutien à Bino. Les aspoirs. Les londés n'ont eu pas de la bête à Baninga, parce que c'est pas eu pour la première fois. N'ont eu pas de la Baninga, parce que c'est bon. Bon, mais tout ça, et combat la bise à main et à maintenir. Donc, tous les jours, un entraînement pour nous préparer, mais ils ont été lourds, parce qu'on a vu ce qu'ils ont déjà fait, tous les jours, pour nous proposer le bisou, parce qu'il y a un service. Donc, l'adversaire s'est préparé, qui vient, on a vu qu'il y a un enfant. Donc, le bisou, tu as été pour nous.
Et ça qui Martin Bakole na biyano apesa ki sima na kobetama na Joseph Parker au mokoloman poso moliki. Afro Basketball 2025 basani ya babali ya ekolo Congo Démocratique basi bazwaki tiki na bango opona finale na Rabat na Maroc opona phase finale na groupe A sima na kolonga Mali 65-59 pe kobeta Maroc 74-65 kasi lelo bapoli liboso ya Soudan ya Sud 58-89. Kokoso pona bobandi bwa championnat ya volleyball na Kinshasa biyano bizali kulukama Valdo Yamba.
Championnat ya volleyball yangu makisasa ezwi mwa kokoso pona kobanda elobi mokambi ya Federation Christian Matata oyo azali kosala manso po ete mokano bazwaki ya kobeta lisusu libanda te ekweya mpamba te.
Retard tozwi na niveau ya championnat na biso ezalaki premièrement d'abord ya disponibilité ya salle parce que depuis que tobandaki ba koorganize ba match na salle fermée oyo ya la police tozwaki mokano ke plus jamais tobeta su volley na libanda na moi. Il fallait tout en au niveau ya salle. Donc il fallait tous de la disponibilité na niveau ya salle pour que championnat e banda.
Tina ya kokoso ya kozanga bobandi championnat et yebani epai ya ba petit volleyball oyo ba kokoba na komilengele pe kozila elobi perpétue sa la sala ye azali mobeti ya lisanga ya Gwem team.
On comprend ma raison oyo ezo sala ki championnat iza la retardé iza par rapport ya mambo ya terrain il fallait ki kozwa compromis na yango. Et d'ailleurs aussi ça permet à ceux qui tout s'est préparé sous son malade, je peux que Zarama BT, que préparer une compétition, parce que tu dis que les championnats, vous allez à Makassi, parce que l'équipe Lyon sort, ils ont l'ouka, ou bêta course na titre.
Kou, mais la koumilenge le peko zanga ya championnat, et zali penza kou sunga, babeti mingi mingi te, et l'oubi perpétue sa la salle. Ata kounanga mou moussousou, et zali koupe sa bangonze la, ya koumilenge le mwantango moulaï.
Tant que joueur, ils a mabé, ils a pe malade, ils a mabé par rapport à ce qui te coûte ici entraînement, mingi, ils sont quand même au moins à koumilenge sa yamo. Na kuye baoyo soto zwa kiwana et mabete parce que je pense que trop de préparation ils ont raté mabete
pona mobuye et singeli na bamasanga kozala se na babeti ya bikolo misusu semi balé oyezali bongo mokano federation ezui pona koluka ko pesa isika mingi mingi na babeti volleyball ya Congo démocratique.
Il faut to valoriser ba talent congolais donc il fallait to limiter nombre ya ba étrangers oyo il faut na obeta na niveau ya équipe donc to imposer na ba équipe nyo so que to respecter mibeko ya confédération oyo esengi que dans chaque équipe il faut tous à la maximum deux étrangers yango net aussi to tindi ba règlement na ba entente nyo so na ba ligue nyo so
na mambi matali pour bandi ya championnat ya volleyball ya kisasa maso mazali ko sale mapoite et banda na sanza ya misato et le bout mokambi ya fédération Christian Matata
posé sabino que début ya mois de mars championnat ezo banda na niveau ya stadium ya la police en attendant total ana mon conseil na biso ya sport soit que observe sur opportunité biso pe to bitsa championnat na biso na niveau ya stade des martyrs
ko landisa malolenge fédération ezali ko leke le championnat ye esengeli bongo ko ye ba ete atako mwantango eleki championnat ya kisasa e ko beta makino na sanze ya sambo.
Ba beti pio lolo ya judo ya ekolo Congo Democratique Congo Brazzaville pe Angola ba iba pesami matia masika makumi mabango kino 2028.
Ba beti pio lolo tope ba juge arbitre ya judo ya Congo Democratique ki Angola pe Congo Brazzaville ba uti kusilisa matia ya sika uyo etiami na misala kino 2028. Elobi Nicolas Lianza ye azali mukambi tope president ya federation ya judo ya Congo Democratique.
Kui kuzala kaka na ese makasi poete lelo to uti kusilisa ete lo oye sangisa ki ba imanso o tobe na kaba arbitre na niveau ya judo pe makibongo ba paya bambuka misato Angola Congo Brazzaville, Mibale, Nabiso Moko, Misato. Ya magipe expert, monen na utaki Angola, yende apesi matea ya arbitrage, ona periode ya 2025-2028.
Didi Bopore, motei tope expert ye apesagi matea, alimboli matea nini oyo, ye atangisaki babeti piololo ya jido.
Que la plupart babandai koyoka ke, ma reveni na yuko ezongi kompwe, me yuko ezana ba position, ezana position asi, ezana position si la pui, ome, soto bi position position assis de 90 degrés et plus de 90 degrés pour que opposé le boko pose d'appui et ça na yuko na position latérale sur l'appui na coude et ça sous na yuko sur l'épaule donc ma position on a pas besoin d'avoir comprendre en route pour expliquer en gros tout le monde a compris
maté mon sousou et talaki bongo et ça les litope technique na combo ya teguruma
tu vas dans le bas teguruma ezongi mais c'est pas dit teguruma ezongi c'est à dire toujours travailler la limite il y a 20 places sous qui n'est athlète a permis ya saisir kumi katana eti wana mesoko leki niveau ya veste na yo automatiquement shido ou soit pénalité zo continuer et puis au sala la technique on a tel quoi balobi et ceux qui passent veste ceux qui portent le boko na se ya nzoto ya mutu pona au sala technique c'est pas permis
pamela mayavia la mo beti pilolo ya Congo Brazzaville alaki ko tia mate ya na misala pe ko memela yango bayi Congo Brazzaville
en tout cas après stage eloko bako ko s'attendre na en tant que arbitre na arbitré kitoko mokonzi ya judo esepela e ba o ba koki ko attendre na ngape lokola ya bande ko na ngami na Congo Brazza ba o bazaki makasi ya koyaka te ngatango na kozonga ifo na ke conseiller yango na kati na ba club na biso ya judo et na kati na ba département na biso pe ya judo to rokende conseiller o biso to yekoli ao
ya moto ya pona mokambi ya judo ya Congo démocratique
na to de mingi valdo yamba yango de sukisi etando ya masano na biso ya lelo et sukisi pe lokola tango ya mokili lelo ma tundu mingi na Alfredo o ya pesa ki biso maboko na nzela ya masini elongo na Lionel Gaima pe lokola na Antoine Roger Bolamba pour na sango sango et susu nde tozu yango na site internet na biso vu Lingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook tukoba kolanda lokala America ezalaki Eddie Isango.